Velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Fuglendorf, og endnu en gang er vi dykket ned i det periodiske system, eller som man siger på engelsk, the periodic table of the elements. Det siger man ikke, vel?
Det vil jeg tro.
Ham, I lige hørt tale der, det er en stemme, jeg har hørt før. Det er Thomas Just Sørensen, som er professor i kemi ved Københavns Universitet. Og den kloge også to. Der er ingen tvivl om, at hvis vi var en del af en fantasyfilm, så ville jeg være Conan, og du ville være Willow. Altså, jeg tænker, fordi han er troldmanden.
Ja.
Altså, du er den lille... det lille menneske.
Han er det, den charlatan jo, i virkeligheden, ikke?
Det er han, hvis den er. Ja, det er han faktisk. Vi skal snakke om søjle nummer 8.
Ja.
Group 8 is a group of chemical element in the periodic table. It consists of iron, ruthenium, osmium, and hassium. They are all transition metals.
Vi er kommet til måske en af de første sådan grundstoffer, man forstår som barn. Vi er kommet til jern. Fero.
Fero
fra latin.
Okay. Ja. Det er også et grundstof. Altså, det er jo netop navnet. Det fortæller jo også, at vi virkelig som mennesker har kendt det længe. Ikke? Fordi vi har jern på dansk. Mm. Vi har iron på engelsk. Vi har fer på fransk. Og vi har netop et navn for det her metal, som vi kan grave op i jorden. Vi har okker i vores vandløb, der er rust reelt set. Så vi har haft en fornemmelse. Og siden hulemalerierne i virkeligheden har vi jo brugt de her farver. Så det er et grundstof, vi kender. Vi er inde under huden, som sådan.
Det har vi jo, det er i vores blod.
Ja, der er sådan 4-5 gram jern i vores krop.
Men jern er der, alle stoffer gerne vil hen mod. Ædelgasserne, det er det, de gerne alle sammen vil ligne.
Ja, det er kemien.
Det er kemien.
Ja.
Men jern er der, hvor alle grundstofferne falder hen imod.
Ja, så er vi nede i kernefysikken eller nuklear kemi, hvis det skal siges på dansk. Ikke? Så det er selve atomkernen er mest stabil ved jern. Og derfor vil alle kerneprocesserne i solen og atombomber og hvad vi ellers laver, vil blive til jern til sidst. Ikke? Når du siger, at jern er det mest stabile grundstof, så er det kun det enkelte atom, der er mere stabil end kobolt ved siden af, eller mangan på den anden side. Så på den måde, så det er jo sådan, ja, netop kernefysik.
Der findes sammenhængskræfter i andre metaller, der er stærkere.
Ja.
Hvordan finder vi man jern? Altså, hvordan ser jern ud i naturen?
Det er sådan en sort sten.
Altså, men er det, kan du så bare tage den op og så banke den ud til et svær? Eller er det bare en lille del af den, der er jern?
Ja, det er en relativt stor del af den, der er jern, fordi så tager du jo netop, og så bygger du sådan en højovn med noget brunkul i bunden, og så lægger du jernstenene på toppen, og så tænder du ild til hele lortet, og så er der rent råjern.
Men det er jo også vildt nok jern, for det er jo også en tidsalder.
Ja.
Altså, fordi der var jo en tid inden jernen,
ja,
som var
bronzealderen.
Folk gik rundt og arbejdede med bronze. Og så kom der nogen, der har opfundet jern. Altså, det er så vigtigt et grundstof, at vi har opkaldt en tidsalder efter det.
Ja.
Men første gang, der har stået sådan en kriger med sit jernsvær foran en med et bronzesvær. Og de har kæmpet, og de har slået de der to våben ind i hinanden. Og det der bronzesvær bare er bukket hen over jernsværet. Ej, man må have pisset i bukserne. Tænker du ikke det?
Jo, men det er altså spørgsmålet er, om det er det, der er det vigtigste, eller det, man kunne lave en bedre plov med et plovskær i jern, og så derfor så ham, der kommer med jernsværet, han er en halv meter højere end ham, der står med bronzesværet, ikke?
Jo, jeg hører, hvad du siger, men hvis du så en film, så vil du hellere se den scene, jeg lige beskrev, end ham, der kom med ploven. Det er da en kedelig film.
Jamen, det tror jeg siger mere om beskueren, end det gør om...
Det er simpelthen lige fra morgenstunden, skal jeg finde mig i det der. Hvad er der andet egentlig, der er spændende at sige om hjernet, udover at det er en del af jordens kerne, men også i vores eget blod?
Jamen, det er alle de der konstruktioner. Jeg tror ikke, man kan undervurdere, hvor vigtigt jern har været. Altså, vi har Eiffeltårnet. Vi har Golden Gate Bridge. Og så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, at grunden til, at de har de farver, de har, er, at vi er nødt til at male jernet hele tiden.
Mm.
Fordi jernet er jo faktisk reaktivt. Jernet går i forbindelse med luften til noget andet, som vi også kender, netop jernoxid eller rust. Og den der nedbrydningsproces er jo i virkeligheden den største barriere, vi har for bare at bruge jern. Så derfor er det jo også det med, at jamen, så tager vi nogle andre grundstoffer. Så putter vi en lille smule kul i. En lille smule nikkel, en lille smule krom. Og så kan vi få lavet rustfri stål. Og så
men det kan jo stadig ruste, ikke? Selvom man kalder det rustfri stål.
Ej, du kan eddermulme køre dit bestik mange gange gennem opvaskemaskinen, før det begynder at blive grimt, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Men bare det faktum, at vi var børn, så var det kommet det pæne bestik ikke i opvaskeren nødvendigvis.
Nej.
Fordi det så blev grimt med tiden. Men det bestik, der er i dag, det kan du komme så meget opvaskeren, du vil. Uden det på nogen måde bliver grimt af det, ikke?
Og det er vi lige nødt til at lave en lille side-information til alle jer mennesker derude, jeg gerne lige vil fortælle om. Køb kun køkkenredskaber, der kan komme i opvaskemaskinen. Altså, det giver simpelthen ikke nogen mening. Min kone bliver ved med at købe træskeer og ærgerlige... Og så, nej, der kan ikke komme i opvaskemaskinen. Hvad fanden er ideen? Så lad være med at købe det. Altså, jamen, de gode knive kan ikke komme i opvaskemaskinen. Så lad være med at købe de gode knive. Bare køb dårlige knive.
Dårlig kniv og et godt sådan et rulle slibeskær, for det er fint.
Ja, det er fint. Altså, jamen, no, det er jo en sidebemærkning, men jeg ved bare, at vi har en masse lyttere, der måske lige selv skal ud i deres første nye lejlighed og bo for dem selv og sådan noget. Det her, det er mit råd, virkelig mit råd, det er at købe ting, der kommer i opvaskemaskinen. Hvad mener du ikke har en opvaskemaskine? Men det kan satme ligge blød længe, så... Hvad er det, vi er på vej over imod for et stof?
Ja, men efter jern, så har vi ruthenium.
Yes, der ved jeg, hvor vi er. Ledninger, der knækker over, så kan du lige sætte dem sammen igen.
Hvorfor det?
Det er, fordi jeg tænkte, det var det her. Var det det? Jeg troede, det var det billede betød.
Nej, det er en stikkontakt.
Okay.
This is really dark, very black. Very nice sample of ruthenium, very useful for catalytic chemistry.
It is as a catalyst that ruthenium is particularly famous.
Altså, jeg mener jo, at selvom der er mange sjove ting med kemi, vi kan lave med ruthenium, så er det meget begrænset, hvad vi egentlig bruger det til. I sådan det virkelige verden.
Så det er ikke engang sådan en rigtig krydderi-grundstof? Du synes, det er mere ligegyldigt end det?
Det er måske lidt det som safran.
Ja.
Voldsomt dyrt for meget lidt.
Okay.
Og jo, du kan da lave tingene fine gule, men det kan du også med frugtfar. I min verden, så bruger vi det ikke rigtigt til noget. Så ruthenium bare er meget, meget dyrt. Så når jeg skal bruge det i mit kemilaboratorie, så er det en af de ting, jeg tænker, skal vi virkelig bruge 3-4.000 kroner på...
Er det så dyrt?
Ja, for nogle gram.
Altså... Hvis du kunne få lov til at komme op til vor herre, dengang han sad og lavede et periodisk system,
ja.
Vil du så sige, det der ruthenium, Gud, vor herre, drop det. Det er lige meget. Den har vi ikke brug for.
Ja, men du skal tænke på, der er sådan en god historie, ikke? For det var jo Karl Ernst Claus ved Statsuniversitetet i Kasan, der opdagede ruthenium.
Altså en dansker?
Nej, han var vel hvad hedder det? Stolt rus.
Prøv lige at sige hans navn igen.
Karl Ernst Claus.
Han lyder som en...
Tysker.
Ja, det gør han faktisk.
Og ruthenium er opkaldt efter Rusland, så vi kan også bare cancel det.
Ja, det er rigtigt. Jamen, det er også derfor, vi kan ikke bruge det til en skid. Så kommer vi til nummer 76.
Ja, osmium.
Ja, osmium. Fedt navn i øvrigt.
Ja.
Det lyder helt sikkert som noget med det osmanske imperie. Det lyder som et godt rollespilsnavn. Det er et... Jamen, mit gæt er, at det må have nogle specielle... altså...
Det er fedt det der med, at du siger, at det, altså, det er opkaldt efter den stærke lugt, det afgav første gang, det blev isoleret.
Sagde jeg det?
Nej, nej, det er det faktiske navn. Du sagde osmaniske rige, osmium.
Ja, ja.
Men det er i virkeligheden bare, fordi det oser. Det lugter grimt.
Så fuck, hvor det oser. Osmanium. Okay, ja. men hvad kan det bruges til?
Altså, fordi det er igen... Du mener lugtemetal?
Ja, lugtemetal.
Hvilket reelt er navnet på det?
Kalder man det lugtemetal?
Nej, nej, men det, ja, det er på det sprog, som...
Okay, nå, ja. Sjovt. Men har man kunne bruge det til noget som helst?
Jamen, det er hårdt.
Altså sådan rigtig hårdt?
Som i rigtig hårdt. Og der bruger man det naturligvis til der, hvor det er allervigtigst at hele tiden have en fin, skarp pind. Fordi pinden er jo mægtigere end sværet, så kan det der jernsvær godt gemme og pakke sig. Så det bliver brugt til fyldepindsspidser.
Nå, okay, så dem du døber ned i...
Ja.
Okay,
så hvis du virkelig sidder med pipen og monoklen på din sådan grønne læderskrivedisk og har din dyre Mont Blanc-pind fremme, så er, ja. Der, og så er det en osmium-spids.
Ja. Har du nogensinde købt sådan en fyldepind?
Nej, men jeg har været fristet af det.
Ja, det er også. Jeg har haft en fyldepind, hvor du ligesom puttede en patron i,
ja.
Og prøvede at skrive
det. Ja, det havde jeg også, apropos det, vi snakkede om sidste gang, med at technetium godt kunne være en Ninja Turtle-skurk. Så den fyldepind, jeg havde, var faktisk en del af sådan et sæt med en lineal og en fyldepind, hvor der var Ninja Turtles på.
Jamen altså, det hele, det går jo i ring.
Ja.
Men for mig er det også bare lidt ligesom... Det er ideen, der er god. Det er ligesom, jeg har det nogle gange med bøger.
Ja.
Jeg kunne godt se mig selv sidde på en café med en bog og drikke en kop kaffe, og den bliver stillet ned, og der er sådan folk, der går forbi, og jeg sidder og læser i bogen. Og man kan sådan, der er nogen, der spiller noget harmonika og musik, og jeg sådan på et tidspunkt kigger op på nogle børn og griner, og så forsvinder jeg tilbage i det andet univers. Jeg kan godt lide ideen, men hver gang jeg sætter mig et sted med en bog, så siger jeg, fuck, det gider jeg ikke, det her, hvor min telefon.
Har du set mange hverdagsægte reklamer her sidste par dage?
Det kan godt lyde som hverdagsægte reklamer, det er rigtigt. Så vi bruger det til, når noget metal skal være stærkt, på et lille område, du siger en fyldepind. Det er vel også,
kanyler?
Kanyler?
Jo, men der bruger man legeringer i dag.
Okay.
Altså, det er jo det der med, hvis det er, nu er vi nede, altså om to gange, så kommer vi til platin. Så der er jo ikke nogen grundstoffer, vi sådan har uendelige mængder af.
Nej,
og de er
okay,
jo dyre. Okay. Og så i virkeligheden kunne vi jo nok godt lave en fyldepindspids eller noget andet. Men det skal jo være eksklusivt. Det skal være fint.
Jeg er sådan en, der har lyst til at skrive, hvor det bliver lidt grimt, det jeg skriver, og så har jeg pletter på mine hænder bagefter.
Mange af de her grundstoffer er jo sådan lidt, altså med jern bruger vi jo ud over det hele, så kommer rutenium, der er ikke så spændende, og så osmium, som er primært bare hårdt.
Og det er det.
Jamen, det
jeg synes, jeg. Nogle af de, man kan sige, nu er det er de øverste af de her, vi kommer ind i de næste, som er spændende. Det er som om, når vi kører ned, fordi ned under den her, der ligger hassium.
Ja.
Nummer 108.
Det er kunstigt fremstillet grundstof igen, og ikke, altså, det er sjovt nok lavet i Darmstadt i Hessen. Og så er de så valgt at opkalde det efter Hessen, og så bliver det til hassium.
Og det lever ikke så lang tid, det er radioaktivt.
Ja,
det er der, med det samme.
Vi har lavet nogle få atomer af det nok til lige at vide, at det er sådan her, elektronstrukturen ser sådan her ud, og det passer med, at det skal være i gruppe 8, og så er det det.
Og så vi ved ikke, om det måske kunne have noget potentiale til, at vi kunne bruge det til et eller andet?
Nej, det kunne sagtens være det aller bedste til at lave kvantecomputere af. Men det, for det første, så bliver det nogle meget kortlivede kvantecomputere, og for det andet, så er det svært at lave nok, til vi kan teste.
Altså, når det er radioaktivt, så er det, fordi det forgår?
Ja, så det, der kan ske ind i, der er tre alfa, beta og gammastråling. Gammastrålingen, der sender det ren energi ud. Det vil sige, at vi mister ikke nødvendigvis noget masse og sådan noget der. Det er en ren energiproces. Alfa-stråling, der mister vi en heliumkerne. Det vil sige, at vi mister to neutroner og to protoner. Og så går vi jo så to ned i atomnummer. Fordi der er to protoner mindre i kernen, så hasium vil så blive til siborgium. Så kan vi så også lave beta-stråling. Det sker ved, at en neutron sender en elektron ud og bliver omdannet til en proton. Og så ryger vi en op i atomnummer igen. Og så hvis hasium udsender beta-stråling, så bliver det til meitnerium. Og så er det den række af processer.
Men hvis man så skulle holde hasium stabilt, så skal du hele tiden kunne skyde de protoner ind i det, som den hele tiden taber?
Det kunne man godt forestille sig, at man hele tiden kunne stabilisere. Men så laver vi egentlig fusion. Det kan vi jo ikke helt finde ud af endnu. Solen kan.
Nå, gud ja, det er jo bare fusion, vi sidder og snakker om. Det er sjovt. Det er fedt, at vi sådan hyggesnakker os ind til fusion. Men hvis man kunne lave et felt, hvor man fuldstændig kunne styre, kernekraften indeni, altså så ville man vel kunne holde den, hvis man kunne sige, det her, jeg ved ikke, hvad man kunne lave det magnetisk.
Jeg tror ingen, der ved, nej.
Nej, nej, altså, men ja. Hvis man kunne i princippet styre tyngdekraften, hvis man fandt ud af at styre den, så ville man kunne lave sådan nogle stoffer her, bare holde dem.
Nu snakkede vi om et af de forrige afsnit, hvad om 40 år. Mm. Hvad for nogle landvindinger gør, at vi som voksne mennesker i dag vil have svært ved at følge med rent teknologisk. Men hvis vi begynder at være i stand til at manipulere nogle af de stærke kræfter, kernekræfterne og sådan noget der, så vil man jo netop få en helt ny teknologisk landvinding. Ikke? Kemi er jo i virkeligheden at forstå de vekselvirkninger, der er mellem valenselektronerne, de her kemiske bindinger. Mm. Hvorfor har vi et sukkermolekyl? Hvorfor har vi jern som metal? Hvordan sidder sukkermolekylerne sammen? Det er sådan intramolekylære vekselvirkninger. Det er de kræfter, jeg arbejder med. Det er samme energiskaler som temperatur. Så den energi, vi har lige nu i rummet, den er nogenlunde den samme energi, som det kræver at dreje om en binding mellem to kulstofatomer, for eksempel. Når vi varmer i frityren, så kan vi begynde at ødelægge nogle kulstof-kulstof-bindinger, og så går vi fra almindelige fedtsyre til transfedtsyre, og sådan nogle ting. Det er de energiniveauer, jeg arbejder med. Tyngdekraften er ligesom en sværere kraft på den måde. Og det er en helt anden skala, så den arbejder jeg ikke særlig meget med som kemiker. Det er ligesom, det lærer vi fysikerne om.
Hvad for nogle af de fire naturlove bruger du i kemi?
Vi kender til fire fundamentale kræfter. Tyngdekraften, elektromagnetisme, den stærke kernekraft, og så er der den svage kernekraft, som er pussy.
Det vil være de svage kræfter og næsten alt, hvad vi kigger på i virkeligheden, elektromagnetisme.
Okay.
Vi bruger jo kun valenselektronerne. Det er derfor, vi har lavet det periodiske system, der tæller, hvor mange valenselektroner grundstofferne har. Det er jo kun den yderste skal, vi bruger. Mm. Så allerede sådan nogle af de stærke, svage kræfter, eller hvad man skal sige, det er allerede mere energi, end vi egentlig beskæftiger os med til daglig. Ikke? Så er det dem, der laver kernekemi, dem, der er på hospitalerne, der laver teknesium, for eksempel.
Ja.
Til scanninger og så videre, jamen de beskæftiger sig naturligvis til daglig med nogle af de kernekræfter, de stærkere kræfter. Men ellers så er det noget, vi som almindelige kemikere ikke bruger så meget krudt på.
Det er meget interessant det der med, at der er de her lag imellem, at der er så direkte altså der er de her, jamen du er interesseret for det, vi kan se, høre, røre ved, mærke, det er der, du er. Og så er der et helt lag af forskning, der siger, nej, vi skal længere ind end det, som forsker i det næste lag. Og der er sikkert også nogen, der forsker længere ind end det. Altså, der er hele tiden sådan et, hvad lag er det, du forsker i?
Jamen, det er jo endnu mere vildt end det, ikke? Fordi vi er faktisk på samme etage som dem, der laver kvantecomputere. Mm-hmm. Fordi vi interesserer sig for det, vi kan føle og se og røre ved, og det er helt det samme som de fysikere, der laver kvantecomputere, gerne vil manipulere de her kvantesystemer. Vores kvantesystemer har et molekyle, deres kvantesystem er noget, der sker i et materiale, vi kan lave en computer eller en qubit ud af.
Jo.
Så under os, der er alle de der højenergifysikere. Og så er der selvfølgelig de der hospitalskemikere, der bruger noget af højenergifysikken til at lave PET-scanninger og SPECT-scanninger, hvad det nu ellers hedder. Og så er der så også fysikere over, og så fysikere til siden, og biologer og biokemikere. Og det er sådan forskellige lejligheder i en etageejendom i virkeligheden. Ikke?
Når du sidder og ser film, kan du slå det fra din egen viden om kemi og sådan noget, når du ser noget, hvor du kan tænke, den der er det ikke. Det der kan ikke lade sig gøre. Eller er du sådan en, der bare lader dig rive med?
Get rid of him.
What is it you're trying to achieve, sir?
I'm discovering, I'm rediscovering a new element.
Jeg vil sige lige det der med Iron Man, hvor de bruger, det er faktisk en lille spors atommodel, hvor han har et kort over byen, hans far har bygget, hvor der så er,
The proposed element should serve as a viable replacement for palladium.
Der bliver jeg lidt irriteret, fordi det er jo en Niels Bohrs atommodel er meget fin.
Ja.
Men
ikke rigtigt.
Og 100% forkert, ikke?
Ja.
Og det der med at de bruger den fortælling.
Ja.
Synes jeg var lidt ærgerligt. Fordi det bekræfter et forkert forståelse eller et forkert billede vi alle sammen går rundt med ind i hovedet. Så det var ikke så meget kemi, det var mere didaktikeren, altså underviseren, der besignerede, men ellers så slår jeg det med glæde fra.
Okay, okay.
Men det er jo, meget, for mig er det meget målgruppebaseret. Det er jo sjældent, at når jeg sætter mig ind for at få en fortælling, eller for at få en historie, at jeg tænker, at der skal formidles kemi her.
Nej.
Til mig eller til andre. Og så derfor kan de få lov til at gøre lige, hvad de vil med min faglighed i deres historie. Hvorimod, hvis det er kemiformidling, så kan jeg være langt mere kritisk. Og så er det jo det der med, jeg var meget mere kritisk, da jeg var yngre. Nu begynder jeg ligesom at have en bedre målgruppeforståelse. Altså, hvem er det egentlig, de prøver på at lære noget kemi, ikke?
Fuck! Guess who just discovered a new element? Think you could do that, Morty? While you were flapping your parasitic turd holster, I discovered the toxic equivalent of electricity, Morty.
Når man er yngre, tror jeg lige meget, hvad for et fag man er indenfor, så har man et stort behov for at fortælle, hvad man ikke kan lide. Altså, tænker du ikke, altså sådan kan jeg da godt nogle gange have det. Jeg har ikke, i hvert fald ikke samme behov, som jeg havde, da jeg var 25, for at fortælle, hvad jeg synes var dårlig stand-up. Jeg kan se meget stand-up, jeg ikke griner af, og der ikke siger mig noget, men hvis jeg kan se folk omkring mig skrige og grine og sådan noget, og jeg kan se matematikken, jokes matematikken holder, så er det bare ikke til mig, men jeg kan godt sætte pris på det.
Jamen, jeg har da meget mere med, at de der barrierer, der bliver rejst mellem fagene, jeg ser det mere som en begrænsning. Altså, lad os da snakke om kemi. Jo mere vi snakker om kemi, jo klogere bliver vi alle sammen. Lad os snakke om fysik. Jo mere vi snakker om fysik, jo klogere bliver vi alle sammen. Det er jo et fælles sprog. Det skal bruges. Hvorimod før ligesom var meget værnende om kemien. Netop det der med, at kemien er vigtig, kemien er bedst og sådan der. Så jeg er meget mere åben, og det er meget mere en, altså sådan en svamp. Der er ikke sådan en klar grænse mellem fagdisciplinerne.
Men jeg tror helt klart også, at det der med, at der er den der grænse mellem disciplinerne, er også en nyere ting, fordi I er blevet mere og mere specialiseret inden for de forskellige grene, hvor hvis du går tilbage i tiden til Leonardo da Vinci og alle de der, så var de jo mere sådan overall-vidende. Altså, måske er det, I faktisk mangler i naturfagene i dag, er I mangler nogle af de her, der tør bevæge sig i flere af fagene på en gang. Men problemet er, at så kommer du til at forsimple noget, og så er der nogen i det ene fag, der bliver sure på dig.
Men formidling er jo en forsimpling. Det er jo hele det, også den øvelse, vi laver her med det pure system. Vi kan jo snakke meget mere i detalje. Det kunne være meget mere...
tungt.
Ja, doserende, prædikende og så videre. Men det er jo, pointen er jo ikke nødvendigvis, at det skal være dybere, det skal være rigtigt. Pointen er, at vi skal have et fælles sprog. Og jeg tror ikke, at det er en specialisering som sådan, der begrænser det tværfaglige elementer, men det er fordi, vi er blevet meget, meget dygtigere til mange forskellige områder inden for naturvidenskab, for eksempel. Så har hver lille gruppe udviklet deres egen sprog, for vi kan ikke klogere på noget, før vi kan tale om det.
Nej.
Og det samme koncept er der jo i fysik og i kemi og i biologi og i geologi osv., men bliver omtalt med forskellige sprog.
Så man, det er jo fuldstændig ligesom, det er jo Babelstårnet.
Tied by the same language, nothing appeared impossible to men. Men's fearlessness to reach the sky using their tower showed that their ambition would have no limits. God then realized that something had to be done, and from that moment, men would no longer speak the same language. Unable to communicate, the tower's construction became an impossible feat, since men no longer understood each other.
Så for eksempel sådan noget med en krystalstruktur, hvordan er atomerne placeret? Det omtaler vi forskelligt.
Hvordan omtaler kemikere det?
Jamen, vi bruger typisk et sprog, der er centreret omkring molekylet.
Ja.
Hvor at geologerne jo bruger typisk et sprog, der er centreret omkring det mineralstruktur, kommer fra. Og den kvantemekanik, fysikerne bruger, er en anden kvantemekanik end vi bruger. For fysikerne interesseret i egenskaber og i materialer, og kemikere interesseret i molekylet.
Så det, der sker, er, at I opfinder tre forskellige ord
for det samme.
For det samme.
Og det er derfor, tværfaglighed er vigtigt, ikke?
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Med mig havde jeg professor i kemi ved Københavns Universitet, Thomas Just Sørensen. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau.